Maribel Gartzi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Aitziber.
Gaurko honetan aktualitatean aurkitzen den gai bat aipatuko dugu, gaia ez dakit gaixotasuna ere deitu ote daiteken, hiperaktibitateaz mintzatuko gara, eta behar bada ezer baino lehen galdera motz bat sendatu daiteke edo konpondu daiteke?
Konpondu daiteke, eta ez dakit gaitza denez edo ez, nik uste dut asaldura bat edo trastorno bat dela konportaeran, ordun noraino den gaitza bat, ordun ez bada gaitza bat, ezin da konpondu. Hiperaktibitatea nolabait sindrome bada, eta hiru sintoma printzipalak izango lituzke gume horiek. Eta bada hiperaktibitatea, bestea da arreta galdua, eta bestea oldarkortasuna, impultsibitatea. Ordun batzutan agertzen dira hiru sintomak batera, beste batzutan temporada batzutan bat edo bestea. Azkenean asuntua da umeari eragiten diola, bere bizitzan eragiten diola, bai bere bizitza personalan eta bere bizitza sozialan, bai famili mailan, bai eskola mailan, bai gizarte mailan. Eta hori da kezkatzen gaituna. Asaldura honekin edo gaitza honen aurrean badaude teoria asko nola sortzen den. Batzuk uste dute iturburu biologikoa duen asaldura dela, eta beste batzuk uste dugu nolabait umearen eraketaren, txikitatik eraketan den murmuin horretan eragin duten gauza batzuk provokatu dutela. Ikusi da murmuin horietan dagoen aktibitatea irregularra dela. Gehiago, antza gehiago du gu ametzetan gaudenean, gu esna gaudenean baino. Nolabait, eta leku batzutan dagola geldoagoa eta beste batzutan oso azkarra. Ordun dago desoreka bat bezala. Hortikan erabiltzea farmako batzuk horren kontra, eta farmakoa dire, kuriosoa da, eta umiak daude egun guztian mugitzen, eta farmakoa hala ere anfetaminaren deribadua dire, eta nolabait estimulante batzuk. Baina dirudienez, estimulatzen dugunean burmuina bere osotasunean nukleoiek daudela gutxi estimulatuta, estimulatzen dire ere. Eta ordun nolabait oreka berri baten bilagoaz. Hori dire teoria batzuk, gero beste batzuk uste dute eta uste dugu ni hortako naiz, nolabait ordena jarri behar dela ume horren bizitzan. Eta horretarako bai gurasoa eta bai eskolaren laguntza handia behar dute umeak. Umeak sufritzen dute eta gainera bere etorkizuna nolabait zalantzan dago edo gerta daiteke gero gauzak esain ondo joatea. Ordun behar dugu zerbait egin. Farmakokin laguntzea ez dakit, baina desde luego laguntza behar da.
Eta behar bada lehenengo urratsa izan daiteke, naiz eta oso zaila izan, gurasoek onartzea beraien semeak edo alabak arazo bat duela?
Ez pentsa, gaur egun eskolak eta gurasoak neustez erraix onartzen dute, eta berreintzat nolabait ume horrekin daukaten zailtasunak harremanetarako kalifikatzea eta jartzea kartel bat hiperaktiboa da, deskantzo motako bada. Hiperaktiboa da, listo. Eta batzutan deskantzu gehiegi. Nolabait, badakigu ze gertatzen zaion, dauka problema bat, eta daukagu pastilla bat emateko eguneo, eta kitxo. Eta nik uste dut ez dela horrela jokatu behar. Umea dauka arazo bat, egia da, zaila da berarekin batzutan konbibentzia egitea, zaila da eskolan, molestatu egin dute, traba jartzen dute beste lankideei edo beste ikaskidei, baina gauzak ez dire bukatzen jartzen dugunean kartel bat eta tratamientu bat. Hor gurasoak badaukate gauza asko laguntzeko, eta oso importante izango zen umea giro antolatu batean bizitzea. Ordutegiak, ordeana, errutinak antolatu, umeari lagundu. Eta helburu sinpleak eta txikia jartzea. Gaur egun ere familietan daude batzutan espektatiba handiak, eta umea joaten dire leku batetik bestera, eta nahi dugu nolabai gauza asko egitea denbora guztietan, eta hori ere ez da komenigarria inorentzat eta umeauentzat gutxigo. Umearekin hurbiltasuna, hitz egiterakoan gauzak arpegira begirata eta ondo ulertu duela gu ziurtatzea. Bereik daude pixka bat dispersoak, pixka bat eskapatzen zaie gauzak, orduan lagundu behar diogu zentratzen ume horreri. Eta gero esfuerzo positiboak helburu lortzerakoan errefuerzo positibo bat egin. Esan nahi dut, bera, hau egin duzu ondo, oain ere despistatu zea, oain ere ez duzu hau egin, oain ere ez. Gauza positiboekin. Gauza joko oso importantea dira.
Aipatu duzu hasieratik heziketan baino eraketan sortzen dela eta noizbait aipatu izan dugu ere umeak konturatzen direla edo baduela behintzatera gina beregan sortzen den momentutik gertatzen zaionak.
Eta segurazki sortu baino lehen ere bai, daukara gina. Orduan, oso importantea da ume txiki bat ez da giz persona heldu bat txikitan. Baizik eta norbait oandikan bukatu gabe da hola. Pentsatzen badugu fizikoki oso ondo ulertuko genuke. Ume bateri ez bagenion inoiz jarri lurrean, inoiz jartzen lurrean, igualetzuen inekasiko oinez. Eta azkenean atrofiatu izango zitun, ez dakit, aldakak eta muskulak, eta claro, ez baduzu lantzen, eta bere garaian ez baduzu lantzen, segurazki gero asko zailago izango da hori errekupeatzea. Ba, burmuinakin antzeako. Guk ez badiogu sortzen rutina batzuk eta ez badiogu sortzen nolabait barruko lege bat, oso zaila izango da bilakaera bat egoki bat egitea burmuina horrek eta ikastea, zentratzen eta ikastea gauza bateria die jartzen, beste bat utzi gerorako denboralidade bat, rutina bat eta nolabait oain zait ateratzen hitza, baina prozeso bat, prozeso bat behar direla gauzetan, ez? Eta dena nahiko du momentuan, eta dena instantean, eta dena batera, eta hori ez da ona.
Eta zure lan esperientzian esango zenuke gaitz edo ez dakit nola izan. Trastorno hau berria da edo aspalditik ikusten duzu?
Begira, diagnostikoa gero eta gehiago dago. Baina horratzean ere badago medikamentuak daudela, diru asko mugitzen dutela. Eta ordun beti bezala, ez? Daukagun arazoa. Ni aspaldidanik naiz pediatra eta hasieran umeak ez, zeuden ume bihurriak eta umea atentzio faltakin ere bai. Orain hitz egiten da genetiko dela 80% eta 120% ume horiek izan dutela trastornore bat, prematuridadea, lehen, osea, behar zen baino lehen jaioa direla eta horrelako gauzak. Nik uste dut hori problema badaudela, gehiago diagnostikatzen direla, orain ikan esaten digute gutxi diagnostikatzen dugula, nik uste dut ez, baina problema da hori kartela jartzen diogula eta iruditzen zaigu ja identifikatu dugu ume horren arazoa dela, problema hori daukala eta pastillakin konponduko dela. Eta nik uste dut umea problema daukala, baina ez dela pastillakin bakarri konpondu behar. Gutxienez, bakarrik ez. Batzutan pastilla beharko dute, beste batzutan ez, baina gutxienez beste bere inguruan beste aldaketa batzuk sortu behar direla. Ta eskolan ere ez da erresa, ez dire umeak erresak, askotan mugitzen dire asko, eta lagundu behar diogu nolabait. Eskola ere gero eta exigenteagoa da, egoera gero eta zailagoa, ume gehiago geletan, espektatiba handiak, eta horrek ere ez du laguntzen.
Badago eraketa estandar bat esan nahi dut. Ondorio hori eduki dezake berdintxoak dira pairatzen dutenak.
Dago hain argi gauzak zergatian, Egia da gehiena dire mutilak, igual 5 dire mutil taneskak. Baina garai batean ere ume bihurriak, hauek dire garai bateko ume bihurriak, Eta edo gehienak dire garai bateko ume bihurriak. Gero batzuk igual batzutan daukate arazo, beste batzuk arazo komunikatiboak edo arazo bere inteligentzia desarrollatzeakoan ere, baina gehien bat dire hori bihurriak, Ordun, ez dakit, nire iruditzen zait, ezin dela horrela, edo ez dagola ikertuta horrela faktore bat esatea horrela dela zehatz mehatz. Gizarte mota bateri dagokiola, nire ustez. Eta, bueno, badire estadistika batzu ja larritzeko, badire leku batzutan estatu batuetan, eta handikan dator bai gaitza eta gaitzaren definizioa eta bai medikazioa, non esaten dute ja 90% daudela. Orduan iruditzen zait hori ez dela umen arazoa, hori gizarte baten arazoa, nolabai egituratzeko modu baten arazoa dela.
Eta amaitzen joateko Maribel, behar bada eta segurazki entzuten ari gaituen batek, baina gehiagok dauka alaba edo seme hiperaktiboa, izi dugu esaten sendatu daitekela. zuk ze pauta do.
Nik arazo badela eta konpondu daitekela, eta bueno, badire hor barrena estadistikako solarrik, ume hauek daukatela arazo asko gero. Nik uste dut, bueno, hor atentzio jartzen badugu, aurre egiten badiogu gure gogo guztiekin arazoei, konpondu daitekela. Igual eskatuko digu momento batzutan gure buruari ere begiratzea. Gurasoen buruari begiratzea. Zeta herentzia batzutan, nik betiro esaten dut, herentzia ez dago bakarri genetan. Gu jaiotzen gera etxe batean, famili batean, eta etxe bate heredatu dezakegu. Famili horrekin bizi garelako, ez? Eta gauza hauek ere batzutan nolabait transmititu egin dugu. Eta igual onartu behar dugu, guk ere aldatu beharko dugula gure bizimodu batean.
Ba, azalpen honekin bokatuko dugu, mi esker Maribel, eta aurren arte.
Aurren arte, Itziber.
Listo.